سوما محمود اقرأ يا محمود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
يقول الله تعالى واستبق الباب وكشندانا كوكمبيليا ملانغو au wakashindana kukimbilia mlangoni, yote sawa. Wakashindana kukimbilia mlango, wakashindana kukimbilia mlangoni. Yusuf yuko mbele, mwanamke yuko nyuma anakuja. Waqaddat qamisahu min duburin, na yule mwanamke akaichana kanzu yake kwa nyuma. Ni kanzu ya Yusuf, naweza kuvinya mabano, kanzu ya Yusuf. Waqaddat qamisahu min duburin, na akaichana kanzu yake kwa nyuma. Alikuwa anamfukuza Yusuf, akaishika kanzu yake akairarua kwa nyuma. Qaddat ay shaqqat. Wa alfaya, wa alfaya wawili hawa, wa alfaya sayyidaha lada albab, na wakamkuta mume wake mbele ya mlango. Wakati akimbilia mlangoni, mara mume yuko mlangoni, huyu hapa tayari kanzu imeraruliwa huko nyuma ya mgongo. Bwana mkubwa mwenye nyumba naye ndio huyo katokea sasa. الفايا أي وجد وأصل لفا يدل على انكشاف شيء وكشفه. وكم كوتا مواكب بلي ملانغو لدى الباب بلي ملانغو بلي ملانغون هاي بلا من ينبع له هو يوابو يوسف يكون بلي ونمكي يكون يوما تا tayari kanzu imeraruliwa ya Yusuf tena kwa nyuma. Mkiulizwa haya kuna nini, mwanamke hakusubiri aulizwe, haraka haraka akasema, qalat ma jaza, wasema Allah, qalat ma jaza man arada bi ahlika su'a, akasema yule mwanamke, hakuna malipo ya mtu ambaye alimtaka mke wako kwa ubaya, illa yusjan, isipokuwa kufungwa au adhabun alim au adhabu kali. Kisha tayari kashakimbilia, katoa malalamiko na hukumu kashaitoa. Ubaya kaufanya yeye, mlalamikaji ni yeye, hakimu ni yeye. Pana mafunzo hapo, takuja yareku wakati wa fawaid. Uonevu, eh? Uonevu wa wazi kabisa. Wa alfaya sayyidaha lada albab, na wakamkuta mume wake mbele ya mlango. Qalat ma jazaa man arada bi ahlika su'an illa an yusdana au adhabun alim, akasema yule mwanamke, hakuna malipo ya ambaye alimtaka mke wako kwa ubaya isipokuwa kufungwa jela au kupewa adhabu kali. Mtuhumiwa au mkosaji amekuwa ndiye mlalamikaji sasa na ndiye amekuwa hakimu. Qala hiya rawadatni an nafsi, akasema Yusuf, yeye ndiye aliyenitaka. Qala hiya rawadatni an nafsi, akasema Yusuf, yeye ndiye aliyenitaka. Wa shahida shahidun min ahliha, na akashuhudia, akatoa ushahidi, shahidi ambaye ni katika jamaa zake mwanamke. Wa shahida shahidu, akatoa ushahidi, shahidi ambaye min ahliha, ni katika jamaa zake yule mwanamke, yule mwanamke yule jamaa zake, katika jamaa zake. Wanawazuoni mikhtalifiana, kabla tuja kwenda ushahidi uliotolewa hapo ni upi, wanawazuoni wanasema shahidi mwenyewe ni wa aina gani. Imam Ibn Kathir anasema wanawazuoni mikhtalifiana, wakad ikhtalafu fi hadha shahid, wanawazuoni wamekhtalifiana kuhusu shahidi huyu, hal huwa saghirun au kabirun, je ni mtoto mdogo au ni mtu mzima. Sawa, watu wamekhtalifiana wanawazuoni ala qawlaini ulamai salaf, kuna kauli mbili za wanawazuoni wa salaf. Kuna waliosema ni mtu mzima, dhulihia, baba mwenye ndevu, sawa, si mtoto mdogo. Ibn Abbas radhiallahu anhuma katika riwaya moja, Mujahidi pia kuna riwaya moja, Sa'id bin Jubair katika riwaya moja, Ikrima na Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri na Qatada na Ibn Abi Mulaika na As-Suddi na Muhammad bin Ishaq na Zaid bin Aslama Al-Adawi, wao wanasema huyo alikuwa ni mtu mzima, na kuna wanaosema alikuwa ni mtoto mdogo, ni riwaya nyingine ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, na kuna riwaya nyingine ya Mujahid na Sa'id bin Jubair, pia na riwaya nyingine na Ikrima na Sa'id bin Jubair. Sawa, wao wanasema bwana huyo alikuwa mtoto mdogo, tena yuko bado analelewa, hajaanza kusema, yuko kwenye mahdi, yuko kwenye susu la kulelewa, hata kusema pia bado hajaanza kusema. Sawa, al-Imam Ibn Atiyya kwenye tafsiri yake anasema ile kauli ya kwanza ya kwamba ni mtu mzima ndiyo yenye nguvu, kwa sababu hii inatiwa, inadhoofishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Kwenye Sahih Bukhari hadithi nambari 3436 na kwenye Sahih Muslim ni hadithi nambari 2550 kwamba hakujawahi kutokea mtu aliyezungumza kwenye hali ya utoto isipokuwa watu watatu tu hapa duniani. Hakuna katika binadamu aliyezungumza akiwa mtoto mdogo isipokuwa ni watu watatu tu, hadithi katika Bukhari. Akataja wali watu watatu, naweza kuwataja. Wa kwanza ni Isa mwana wa Maryam, aliposema ni Abdullah atani alkitab. Wa pili sahib Jureyj, yule jamaa yake Jureyj, we mtoto babako nani? Huyu mama, huyu mwanamke, huyu mama yako asema mimi ndo babake. We babako nani? Kitu kichanga ndo kimezaliwa tu hapa. Babangu yule mchungaji. Sawa. Huyo ana kisa chake, umetaja hadithi imethibiti. Mwingine kisa cha ashabu Ukhdud. Sawa. Ya ummahu qa'i wala tataqa'as, mama angu ingia katika moto, usirudi nyuma, usisite site, twende hapo, ndo kwenye pepo yako. Kwa hiyo hakutajwa sahib Yusuf, hadithi ya Bukhari na Muslim haikumtaja. Kwa hiyo Ibn Atiyya katika tafsiri yake analitilia nguvu hili. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahiha anasema dhahiru al-Qur'ani fi qissati ash-shahid annahu kana rajulan la sabiyan fi al-mahdi. Dhahiri al-Qur'ani katika kile kisa, shahidi alikuwa ni mtu mzima na si mtoto mdogo, alikuwa katika leza na lelewa. Idh law kana tiflan la kana mujarrad qawlihi innaha kadhiba. Asema lao angelikuwa ni mtoto mdogo yule, basi kule kusema kwake tu ungekuwa ndio ushahidi umetosheleza, hahitaji kusema kanzu imefanyaje wala nini. Yule aliyesema angekuwa ni mtoto mdogo, ndo kazaliwa karibuni mathalan, na hajawahi kusema, angetamka pale singekuwa muujiza tayari. Asingesema angalieni kanzu yake, isingehitajika. Yeye angesema tu huyu mama ndo kamtaka huyu kijana, lakini alikuwa ni mtu mzima. Liannahu min almu'jizat walamma ihtija ila an yaqula min ahliha, na pasingehitajiwa pia kusema katika ahliha. Neno ahliha linaonyesha huyu ni mtu mzima, si mtoto mdogo. Haya, sasa yule bwana shahidi akasema in kana qamisuhu ala kulli hali, kuna khilafu katika masala haya. Wako waliona kwamba ni mtoto mdogo, wengine wanasema ni mtu mzima. Kwa hayo walioeleza, in kana qamisuhu qudda min qubulin, yule shahidi akasema sasa kama ikiwa kanzu yake imechanwa kwa mbele, fasadaqat, basi huyu mwanamke amesema kweli. Wa huwa min alkadhibin, na Yusuf ni katika waongo. Kwa nini? Kwa sababu ingekuwa Yusuf amemwelekea yule mwanamke, kwa mwanamke ajitetea, asibakwe, apambana sasa. Kwa bila shaka kanzu itapasuka mbele tu. Kwa kama ikiwa kanzu yake imepasuliwa mbele, huyu mwanamke anasema kweli na Yusuf ni mwongo. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin, na kama ikiwa kanzu yake imechanwa kwa nyuma, basi yeye mwanamke amesema uongo na Yusuf ni katika wakweli. Sawa. Sasa mwanamume akashangaa, akatazama. Falamma raa qamisahu qudda min duburin, ile mwanamume alipoona kanzu ya Yusuf imechanwa kwa nyuma, qala innahu min kaidikun, akasema hakika hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake, hivi ni katika vitimbi vyenu wanawake. Inna kaida kunna adhim, hakika vitimbi vyenu ni vikubwa. Ndio wafafanua zaidi kuonyesha kwamba vitimbi vya mwanamke ni vikubwa kuliko vya shetani, sababu inna kaida shetani kana dhaifa, vitimbi vya shetani ni dhaifu. Lakini kwa wanawake, inna kaida kunna adhim. Ndio hivyo kwenda kusema kwamba wanawake za kumshinda shetani, au maneno yana maelekezo, yana maelezo zaidi ya hayo. Kwa hiyo mwanamume pale pale akaelewa kwamba hapa aliyekosea ni mke wangu, pamoja na kwamba bakat washtakat wahakamat, amelia akalalamika akahukumu, lakini muongo. Yusufu a'rid an hadha, kisha yule mwanamume akasema Yusuf yapuuze haya, achana naye, a'rid an hadha, yapuuze haya. Kisha kamwelekea mkeo, wastaghfiri li dhambiki, na wewe mwanamke, wewe mke wangu, omba msamaha kwa sababu ya dhambi zako, innaki kunti min alkhati'in, kwa hakika wewe ni katika wenye kukosea. Huyo akamtaka aombe msamaha. Inasemekana kwamba hawa watu walikuwa wanakiri kwamba yuko Mola wa kuomba msamaha, hata kama wamemshirikisha katika mambo mengine. Arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Lakini ingiwa anasema hapa itakiwa afanye istighfari, kwa maana aombe msamaha kwa mumewe kwa kile alichomfanyia katika khiana, kuimuombe msamaha Mola wako wewe. Tutasogea tena kidogo bado dakika 4 tutumalize, tukana nusu ba. Waqala niswatun fil madina, wakasema wanawake katika mji ule wa Misri, kwa sababu habari mbaya huwa zinatambaa haraka. Alikuwepo mume Yusuf na yule mwanamke na shahidi, lakini habari zikawa zimeenea mjini. Sasa wale wanawake wa pale mjini wakawa wasema, hakusema wanaume, wanawake, kwa sababu wanawake wana tabia kueneza maneno. Wakikutana tu, baya jana unazo au ifanye kama kaume, afuataje ile tukio, kwani kuna nini? Ah, wewe kusikia ili asubiri kuulizwa. Sasa waqala niswatun, hapa akasema waqala, kusema waqala, waqala niswatun, waqala niswatun fil madina, wakasema wanawake katika mji ule wa Misri, mraatu al-azizi turabidu fataha an nafsi, mke wa muheshimiwa anamtamani mtumishi wake. Yani wanashangaa, vipi mke wa muheshimiwa anamtamani mtumishi wake? Qad shaghafaha hubba, hakika amezidiwa yeye kwa mapenzi. Qad wasala hubbu fataha ila shaghafi qalbiha, mapenzi ya kijana kumpenda kijana wake mapenzi yale yamefika mpaka ndani ya moyo wake. Qad shaghafaha hubba, hakika amezidiwa kwa mapenzi. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, hakika sisi tunamuona mke wa mheshimiwa yuko katika makosa ya wazi kabisa kwa kumtaka kwake kijana wake. Habari zikazunguka zikarudi pale pale zilipoanzia, mke akazipata, wenzako kusema huko kuna hiki na hiki, wewe umefanya hivi. Falamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin, aliposikia kusengenya kwao, vitimbi vyao kwa maana kusengenya kwao. Falamma sami'at bi makrihin, makri kwa maana kusengenya hapa tumuradi, aliposikia kule kusengenya kwao vile vitimbi vyao, maneno anayozungumza dhidi yake, arsalat ilayhin, alituma ujumbe kwao, akapeleka mwaliko, wanawake wote wa Misri mwalikwa kwa mke wa mheshimiwa, nyumbani kwa mheshimiwa mwalikwa. Nani atakataa mwaliko? Nyumba ya mheshimiwa, afu mwalikwa watu wote mwalikwa. Falamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin, aliposikia kusengenya kwao alituma ujumbe, alipeleka mwaliko kwao. Wa a'tadat lahunna muttaka'a, akawaandalia wao matakia, mahali pa kuegemea, yani akawekea mito, wakija pale wakae mahali kujitanafasi kabisa, wasisikie dhiki, kila mmoja akakaa sehemu yake, akaegemea mahali pake. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, akampa kila mmoja katika wao kisu, kisu chako, kisu chako, haya menyeni, kata hiki hiki, wewe utakata nyama. Sasa watu kwenye shughuli pale kata. Waqalat ikhruj alayhin, na akamwambia Yusuf, jitokeze kwao, pita hapa kwa wanawake, si wakujui, pita, toka mlango huu hapa, pita. falamma raainahu akbarnahu, walipomuona walimkweza, walipomuona walimkweza. Waqatta'na aydiyahun, na wakaikata mikono yao. Jarahna aydiyahunna bisakakin wa hunna yahsabna annahunna yuqatti'na at'am, wakafikata wakaikata mikono yao kwa visu, ili hali wao wanadhania kwamba wanakata chakula. Lidahshatihinna bima ra'aina min jamali Yusuf, kwa kushangazwa kwao kwa kile walichokiona katika uzuri, uzuri wa Yusuf. Kule mwanamke aliandaa njama pale, Yusuf mwenyewe ajipita toka huko, atoka wale ghafla wakamwona Yusuf huyu hapa, wakachanganyikiwa pale, wakajiona jambo kubwa kabisa. Waqatta'na aydiyahun, yani biduni shuur minhun, pasi na kujitambua wakajikata vidole vyao hawajui. Waqulna hasha lillah, wakasema, pana tafsiri mbili au tunaweza kupita kwa njia mbili. Yuko mbali Yusuf kwa yale aliyotuhumiwa nayo, hasha lillah, kwa maana amekuwa mbali, ni uslubu unatumika katika lugha ya Kiarabu, hasha lillah, yuko mbali na hayo. Hiyo ni moja. Waqulna hasha lillah, kwa mshangao ukasema tunatakasa kumtakasa Allah, Allah ametakasika. Wale wanawake kasema hivyo kwa mshangao, ma hadha bashara, huyu si mtu, huyu si mtu, huyu si binadamu, huyu in hadha illa malakun karim, hakuwa huyu isipokuwa ila ni malaika mtukufu, hakuna binadamu mzuri kama hivyo, huyu ni malaika. Waqulna hasha lillah, wakasema tunatakasa kumtakasa Allah, ma hadha bashara, huyu si mtu, in hadha illa malakun karim, hakuwa huyu ila ni malaika mtukufu, huyu ni malaika. Anas bin Malik radiyallahu anhu anasimulia katika ile hadithi ndefu ya al-Isra wal Mi'raj, anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopelekwa mbinguni, anasema thumma urija bi ila samai thalitha, kisha nikapandishwa mimi kupelekwa mbingu ya tatu. Alitoka mbingu ya kwanza kwenda ya pili, sasa anakwenda mbingu ya tatu. Fastaftaha Jibril, Jibril akapiga hodi, akahodisha, akapiga hodi pale. Faqila man ant, qala Jibril, akaulizwa wewe nani, akasema mimi ni Jibril. Qila wa man ma'ak, akaulizwa nani pamoja na wewe, qala Muhammad sallallahu alayhi wasallam, li pamoja naye mimi ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilay, akaulizwa Jibril ashapewa utume, qala qad bu'itha ilay, akasema ndio kashapewa utume. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fafutiha lana, tukafunguliwa sisi kwenye mbingu ya tatu. Fa idha ana bi Yusufa sallallahu alayhi wasallam idha huwa qad utiya shatr al-husn, ghafla nikamuona Yusuf sallallahu alayhi wa ala nabiyyina sallam, Yusuf amepewa nusu ya uzuri wote, kila anachokijua wewe kizuri, basi ile nusu ya uzuri wote kapewa Yusuf. Farahaba bi wadaali bikhair, au farahaba wadaali bikhair, akanikaribisha na akaniombea khairi. Hadithi hii ni hadithi sahihi, kaitaja al-Imam Muslim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika mbingu ya tatu alimkuta Yusuf, lakini alimkuta kwenye hali hiyo, alikuwa mzuri wa sura, amepewa nusu ya uzuri. Sawa, kwa sababu alikwenda mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, wote wamekutana na mitume huko. Mbingu ya tatu Yusuf, mbingu ya nne alimkuta nani? Amjui na kwa mujibu wa alifika katika Sahih Muslim. Someni katika Sahih Muslim hadithi nambari 162. Ya kwanza alimkuta Adam, sio Abu al-Bashar, alimkuta hapo. Ya saba alimkuta Ibrahim. Ya sita alimkuta Musa. Ya tano alimkuta Harun. Sasa nimeuliza ya nne alimkuta nani? Tatu alimkuta Yusuf. Ya kwanza mshajua. Ya pili alimkuta nani? pia mjue. Mmesahau eh? Ukisoma hadithi utayapata majina yote. Haya. Kwa Yusuf alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtume katika neema kubwa alizopewa na Allah, alipewa uzuri. Uzuri wa sura na maumbile, akhlaqi zake njema kabisa kwa sababu ni mtume wa Allah. Sasa baada ya kutokea tukio hilo, qalat akasema yule mwanamke, akawaambia, qalat akawaambia, fadhalikun, akatumia ishara lilbaid, ismu ishara ya aliyembali, fadhalikun alladhi lumtunnani fihi, akawaambia huyo ndiye yule ambaye mlikuwa mkinilaumu kwa ajili yake. Na kazi ya kulaumu tu amjaona mwanaumu tu, haya huyo sasa mmekata mikono yenu. Fadhalikun alladhi lumtunnani fihi, akawaambia huyo ndiye yule ambaye mlikuwa mkinilaumu kwa ajili yake. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam, nina apa kwa Allah, mimi ndiye niliyemtaka yeye na yeye akakataa. Sasa msikize maneno ya umbea huko, Yusuf hivi na hivi, mimi ndiye nimemtaka, kisi nimemwona, sasa mimi ndiye nilimtaka, yeye akakataa. Anaendelea na msimamo wake, sasa wala illa yaf'al ma amuruhu, na kama hatofanya ninachomwamrisha, kama hatofanya ninayomwamrisha, la yusjanan wala yakuna min as-sagirin, wallahi atafungwa jela na atakuwa katika watu dhalili. Mimi msimamo wangu uko pale pale bado, na hakikisha mpaka afanye ninachokitaka mimi. Umeelewa? Msimamo mkali eh? Basi tumalize tu hapo. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. إن شاء الله تبقى كوانزي أحب فأنا فوائد نيجي كتك خبره تفيك أحب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم.